Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមហ៊ូធីនៅយេម៉ែនវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញក្រុមលោកនៃវ៉ាល់នីនិយាយថាម្ដាយលោកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលទៅមើលសាកសពកូនជប៉ុនសន្យាគាំទ្រការស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមមានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបង្ខូចមុខមាត់កម្ពុជាគណៈបច្ចុប្បន្ន2ខ្វែងគំនិតគ្នាលើការបែងចែកមណ្ឌលគ្នាឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបទីតាំងបញ្ចាំនិងទីតាំងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាក្រុមឧទ្ទិមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលមានដោតទង់ជាតិប្រទេសបេលីដែលធ្វើដំណើរកាត់តាមច្រកសមុទ្របាប់អែលម៉ាន់ដេបក្រុមហ៊ូទីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកប៉ាល់នោះមានឈ្មោះថារូប៊ីម៉ាដែលជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំមួយដែលក្រុមហ៊ុនតាមដានការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់នេះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះកំពុងធ្វើដំណើរពីប្រទេសអេមីរ៉ាប់អារ៉ាប់រួមទៅប្រទេសប៊ុលហ្ការីអង្គការប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេស UK Maritime Trade Operations ឬហៅកាត់ថា UKMTO បានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធរយោធាបានរាយការណ៍ថាក្រុមនាវិកបានបោះបង់ចោលកប៉ាល់នោះត្រូវបានវាយប្រហារក្នុងឧបទ្ទហេតុមួយដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ65គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងអាល់គូខានៃប្រទេសយេម៉ែនអង្គការ UKMTO បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាឥឡូវកប៉ាល់នេះចតនៅស្ងៀមហើយក្រុមនាវិកមានសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ូធីបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកដោយប្រើ drone មីស៊ីលនិងទូកដើម្បីវាយប្រហារលើកប៉ាល់នានានៅសមុទ្រក្រហមក្រុមឧទ្ទាមផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះដើម្បីរួមសាមគ្គីជាមួយនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយស្របពេលនោះដែរធ្វើការបាញ់ទម្លាក់ drone និងមីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូធីដើម្បីការពារផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នេះនៅសមុទ្រក្រហមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាការវាយប្រហារ5ដងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានត្រូវចំមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវចល័តបាញ់នាវាមួយចំនួននិង drone ដែលអាចហោះក្រោមទឹកនិងលើផ្ទៃទឹកបានម្ដាយរបស់សពមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីណេវ៉ាល់នីត្រូវបានអាជ្ញាធរបដិសេធមិនឲ្យចូលទៅមើលសាកសពកូនប្រុសក្នុងថ្ងៃទី3ជាប់គ្នានេះបើយោងតាមក្រុមបកប្រឆាំងរបស់លោកនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈពេលដែលម្ដាយមីម៉ាយរបស់លោកបានត្រៀមជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការស្លាប់របស់លោកណេវ៉ាល់នីក្នុងពន្ធនាគារមួយក្នុងតំបន់អតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលនៅរដ្ឋេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងដែលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសបានចោទថាវាជាស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលវាមានក្រំឡាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកណេវ៉ាល់នីនិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានប្រាប់ម្ដាយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីរូបនេះគឺអ្នកស្រីលួតមីឡាថាការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់កូនប្រុសអ្នកស្រីក្នុងពន្ធនាគារនោះត្រូវបានរើពេលធ្វើបន្ថែមទៀតមន្ត្រីពន្ធនាគាររុស្ស៊ីនិយាយថា លោកនេវ៉ាល់នីដែលមានវ័យ47ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រោយពីលោកបានដើរក្នុងបរិវេណពន្ធនាគារដែលស្ថិតនៅខាងលើតំបន់អតិចដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងម្ដាយរបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅមើលសាកសពកូនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនខាប់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនិងមានចម្ងាយប្រមាណ 2,000 គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីមូស្គូប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រាប់ថាសាកសពកូនរបស់អ្នកស្រីមិនស្ថិតនៅទីនោះទេអ្នកស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់សាលដាក់សពក្នុងតំបន់ Calicard ប៉ុន្តែមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅទីនោះបានបដិសេធមិនឲ្យអ្នកស្រីចូលទៅមើលសាកសពកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឡើយអ្នកនាំពាក្យលោក Navani អ្នកស្រី Kira Yasmish បង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាម្ដាយលោក Alexey និងក្រុមមេធាវីបានទៅដល់កន្លែងតម្កល់សាកសពនោះកាលពីព្រឹកព្រលឹមប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងសាលនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាម្ដាយលោក Navani ដែលមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រាប់ថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវប្រើពេលបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានសន្យាគាំទ្រដល់ការស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរាជធានីតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរជាច្រើនរយនាក់លោក Kishida ថ្លែងថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តនៅឡើយក្នុងពេលនេះហើយស្ថានភាពក៏កំពុងមានការលំបាកខ្លាំងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការលើកកម្ពស់ការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាការវិនិយោគតែមួយគត់សម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេតែក៏ជាការវិនិយោគក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះក៏បានសន្យាសម្រួលដល់ទិដ្ឋការចូលក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងបានប្រកាសថាប្រទេសលោកនឹងបើកការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denis Shmyhal និយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាង50ដែលរួមមានអនុសញ្ញាអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយស្ដីពីការជៀសវាងការយកពន្ធជាន់គ្នាដែលមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលកំពុងរៀបចំគម្រោងថ្មីៗក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Shmyhal បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាដោយរួមបញ្ចូលនៅអំណាចរបស់យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរការប្រឈមនេះទៅជាឱកាសមួយសម្រាប់ការរីកចម្រើននិងវិបុលភាពក្នុងពេលអនាគតបទពិសោធន៍របស់ជប៉ុនក្នុងការស្ដារឡើងវិញពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងរបស់ប្រទេសនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវការជំរុញទឹកចិត្តជប៉ុនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង10,000លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនមកជំនួយជប៉ុនភាគច្រើនបំផុតគឺជាជំនួយហិរញ្ញប្បទាននិងមនុស្សធម៌ធនាគារពិភពលោកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវការជំនួយចំនួន486,000,000 ដុល្លារក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារប្រទេសឡើងវិញក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋអញ្ញាថៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមថាតើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានរំលោភច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឬក៏អត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយដាច់ដោយឡែកពីនេះលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកទើបអនុវត្តទោសបាន6ខែនៃទោសជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំចំពោះបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញក្រោយពីការនិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំនៅបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ថៃឥឡូវនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើការអះអាងដែលថាលោកថាក់ស៊ីនវ័យ74ឆ្នាំរូបនេះបានរំលោភច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2015នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ថៃនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយ រដ្ឋអាជ្ញាបានលើកឡើងថាលោកថាក់ស៊ីនបង្ហាញខ្លួននៅខែមេសាខាងមុខដែលនៅពេលនោះគេអាចប្រកាសថានឹងកាត់ទោសលោកឬក៏ស្នើទុកពេលបន្ថែមដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសថៃមានបំណងការពារព្រះមហាក្សត្រពីការមាក់ងាយហើយអ្នកដែលរំលោភច្បាប់នេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំសម្រាប់បទល្មើសមួយព្រះមហាក្សត្រថៃត្រូវបានគេគោរពស្ទើរតែដូចអតិទេពនៅក្នុងសង្គមថៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រមានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរាល់ជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបង្ខូចមុខមាត់កម្ពុជាគណៈបកជំទាស់ពីរខ្វែងគំនិតគ្នាលើការបែងចែកមណ្ឌលគ្នាឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបទីតាំងបញ្ចាំនិងទីតាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសការចូលឆ្នាំរងរបស់ចិនមិនមានភាពតានតឹងសម្រាប់ចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើនយឺតពលរដ្ឋស្វែងរកទំនិញដែលមានតម្លៃទាបត្រូវនឹងលទ្ធភាពចំណាយសីតាវិមានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Biden និងព្រះមហាក្សត្រ Joe Biden បង្ហាញក្តីបារម្ភពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់កាហ្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្ទោសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់មេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានទីតូជនជាតិតៃវ៉ាន់2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំចំពោះការប្រើបណ្ដាញសង្គមបង្ហោះវីដេអូរឿងមិនពិតអំពីការចាប់ជំរិតនិងការធ្វើទារុណកម្មនៅក្រុងព្រះសីហនុនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាមានអ្នកស្វាស្វែងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិតៃវ៉ាន់ទាំង2នាក់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាលោកមិនអាចធ្វើតាមសំណើនោះបានទេហើយប្រមានដាក់បញ្ជីខ្មៅរាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលប្រឌិតព័ត៌មានអំពីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនដូចជាការចាប់ជំរិតជាដើមលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រមានដាក់ឈ្មោះជនទាំងឡាយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមកបង្ខូចមុខមាត់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយបានច្រានចោលការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិតៃវ៉ាន់2នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការបង្ហោះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមថាពួកគេជាជនរងគ្រោះនៅអំពើចាប់ជំរិតបុគ្គលដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅព្រោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដោយករណីជនជាតិតៃវ៉ាន់ខាងលើនេះនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាដាច់ខាតនេះបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ម្សិលមិញថ្ងៃមានអ្នកតវ៉ារហូតអន្តរាគមខ្ញុំហៅខ្ញុំថាអោយតាមទូរស័ព្ទអ្នកអន្តរាគមថាអេក្មេងៗអាណិតម្ដាយឈឺនៅតៃវ៉ាន់សំឡេងទៅខ្ញុំថាបើម្ដាយឈឺគួរតែដាក់វាឲ្យយូរបើម្ដាយឈឺមិនគួរអកតញ្ញូគួរតែនៅតៃវ៉ាន់មើលម្ដាយឈឺមិនគួរជិះកប៉ាល់ហោះមកបំផ្លាញស្រុកគេទេទី2បើអ្នកឯងបំផ្លាញនឹងបំផ្លាញរូបភាពស្រុកខ្មែរមិនឲ្យទូរីសមកវេទនាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអត់ចំណូលគិតមើល
បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាអ្នកដែលផលិតវីដេអូបំភ្លៃឲ្យខុសពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាក្នុងចេតនាបំផ្លាញរូបភាពកម្ពុជានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាអស់មួយជីវិត
ហើយសំពមានដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងអាជីវកម្មដើម្បីបាន view បានអីរូបភាពបែបនេះណាគឺនឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមើងម៉ាត់អនុវត្តជាប់គុក2ឆ្នាំហើយចេញទៅបដិញ្ញចេញពីប្រទេសឲ្យ blacklist ឈប់ឲ្យចូលស្រុកខ្មែរមួយជីវិត
ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកសរដ្ឋាបដិសិទ្ធផ្ដល់ការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិតៃវ៉ាន់ទាំងពីរដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ
ខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានខ្ញុំ
ក៏មានពេលដែរបាទកន្លងមកមានសេចក្តីរាយការណ៍និងរបាយការណ៍ជាច្រើនថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទរណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើម នៅក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុគឺជាទីតាំងគោលដៅមួយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយអំពីករណីនេះផងដែរនាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានច្បាប់នៅក្នុងការអនុវត្តលោកបន្តថែមថាសង្គមស៊ីវិលជារឿយៗជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យា
យ៉ាងការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចថាមើលទៅមានព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏បទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការក្នុងការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវដើម្បីអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាបាទដើម្បីធានាអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាពិសេសបទល្មើសផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បតាមលោកអំសំអាតកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សហេតុនេះកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធានានូវគុណតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5កំពុងតែខិតជិតមកដល់នោះគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកកម្លាំងជាតិតែជាគណៈបកជំទាស់មិនស្រស់ស្រួលគ្នាទៅលើការបែងចែកភូមិភាគឬមណ្ឌលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់បន្តខ្វែងគំនិតគ្នាក្រោយបរាជ័យក្នុងជំនួបចរចាមួយដើម្បីបែងចែកភូមិភាគដល់បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់នោះបានលើកឡើងថាការចរចាបែងចែកភូមិភាគដែលមានចំនួនសរុប8នេះគឺហួសពេលឬយឺតយ៉ាវចំណែកគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីថ្មោងចាត់ទុកថាមានដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគ្មានឧត្តមគតិភាពប្រទៀងប្រទងគ្នារវាងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក្នុងប្រទេសមួយនៅតែខកខានមិនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាណត្តិទី5នាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបានព្រោះគណៈបកមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដោយបង្ហាញលទ្ធផលជំនួបជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះថាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិមកពិភាក្សាជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការបែងចែកមណ្ឌលភូមិភាគគឺហួសពេលទៅហើយយ៉ាងណាលិខិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះទើបយកមកផ្សព្វផ្សាយលើគណនី Facebook របស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបង្ហាញលទ្ធផលនៃការចរចាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនោះគឺដើម្បីបញ្ជាការផាន់ច្រឡំរបស់សាធារណមតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកភូមិភាគរវាងគណៈបកទាំងពីរមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកជំទាស់រូបនេះបន្ថែមថាការពិភាក្សាបែងចែកភូមិភាគតាមការស្នើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិមិនអាចទៅរួចដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចជាផ្លូវការរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរចូលបញ្ជីនិងដាក់បញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាព
គណៈបកភ្លើងទៀនយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តមកពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការបែងចែកមណ្ឌលភូមិភាគគឺមានភាពយឺតយ៉ាវមានភាពយឺតយ៉ាវមែនទែនបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចជាស្ថាពររួចហើយថាបានជ្រើសយកគណៈបកក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតគឺគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនេះហើយ
ឆ្លើយតបទៅនឹងមតិមួយចំនួនដែលលើកឡើងថានៅពេលមិនមានការបែងចែកភូមិភាគរវាងគណៈបកទាំងពីរអាចប៉ះពាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកជំទាស់នាពេលខាងមុខនោះលោកលីសុធិរាយុទ្ធអះអាងថាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទាំង 2,198 រូបដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022គឺជាអ្នកមានភក្តីភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅពេលបោះឆ្នោត
អង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងបានស្កល់បេក្ខជនរបស់យើងហើយអហើយហើយខេមទាំងបានស្កល់ពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយពួកគាត់បានយល់អំពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយនឹងបេក្ខជនរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយបានដឹងថាបេក្ខជនរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺជាអតីតឥស្សរជនកំពូលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
បើតាមលោកលីសុធារយុទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ធ្លាប់ជជែកអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិផងដែរប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នាដោយឡែកកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងលោកសោមរាំងស៊ីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាបើគណៈបកជំទាស់ក្នុងស្រុកទាំងពីរមិនស្រស់ស្រួលគ្នាឬធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សម្លេងគ្នានោះគណៈបកតំណាងឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោត
ឥឡូវនេះគេត្រូវរើគ្នាគណៈបកទាំងពីរគេត្រូវរើគ្នាពីភូមិភាគ1ដល់ភូមិភាគ6គឺបេក្ខជនមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនសូមអង្គបោះឆ្នោតណាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឈរមិនអាចឈរឈ្មោះបានគឺបេក្ខជនគឺឈរក្រោមផ្លាកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងគឺប្រមូលសម្លេងកុំបែកសម្លេងតែយើងបែកសម្លេងគឺយើងចាញ់ចាញ់ទាំងអស់គណៈបកតំណាងឲ្យកម្លាំងចិត្តប្រតែចាញ់ទាំងអស
់ក្រោយបរាជ័យក្នុងការជជែកបែងចែកមណ្ឌលភូមិភាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបានចាត់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនថាគ្មានឧត្តមគតិព្រោះមិនមានការបែងចែកមណ្ឌលចោះឈ្មោះខ្លះឲ្យគណៈបករបស់លោក
ខ្លឹមសារលិខិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឆ្លុះបញ្ចាំងថាមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគ្មានឧត្តមគតិពិតប្រាកដគ្មានមនសិការពិតប្រាកដនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានឧត្តមគតិគ្មានមនសិការពិតប្រាកដក្នុងការជ្រងតុងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេបាទ
លោកបន្ថែមថា
ការលើកឡើងគឺគេយកហេតុផលថាពោះពេលมันអាចធ្វើពីការងារនឹងបានទេបាទដូច្នេះការលើកឡើងបែបនេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទគ្មានអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកែប្រែมันបានទេបាទមានតែព្រះគម្ពីរធម៌ទេដែលអ្នកនយោបាយมันអាចកែប្រែបានសូម្បីតែច្បាប់សូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អ្នកនយោបាយអាចកែប្រែបានដែរឲ្យតែអ្នកនយោបាយមានអត្តមគតិក្នុងការធ្វើពីការងារនឹងពិតប្រាកដបាទ
ប្រធានគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីមួយនេះក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលនៃជំនួបនេះពេលនេះប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានជំនួបជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងបន្តពីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យជាលើកទី2បាទតាមលោកសុនចន្ទធីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅតែរក្សាជំហរធ្វើសកម្មភាពនិងសម្លេងគាំទ្រពីអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់សម្រាប់ភូមិភាគ7និងភូមិភាគ8ដោយមានប្តីប្រដូទាំងស្រុងលើអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដោយអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន11,747នាក់ដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួនសរុប62អាសនៈការខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដណ្ដើមបានអាសនៈចំនួន120នៅរដ្ឋសភាគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ាច់ទទួលបាន5អាសនៈពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនរិះគន់ថាមិនមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌សម្រាប់រកគណៈបកនយោបាយនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេផាត់ចេញពីបញ្ជីឆ្លងឈ្មោះបោះឆ្នោតពីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបិទឲ្យអស់ទីតាំងបញ្ចាំនិងទីតាំងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសកញ្ញាមេដាជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបឲ្យអស់ទីតាំងបញ្ចាំនិងទីតាំងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសដើម្បីអនុវត្តនគរនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការអត្ថាធិប្បាយដូច្នេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទុច្ចសខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា ក្រោយចេញបទបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនឹងផ្ដោតលើការកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ទៅលើការផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មនិងទីតាំងលបែងផ្សងសំណាងទាំងអស់នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ក្រាប
អាចថាធ្វើម៉េចរកឲ្យឃើញតើចំនួនដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនិងចំនួនបើកលែងជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងវាស៊ីគ្នាអត់ជួនកាលនៅផ្ដល់ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែទៅបើកជាបន្តបន្ទាប់វាលើសពីចំនួនដែលច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មនោះអញ្ចឹងរកឲ្យឃើញថាតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយនៅពេលដែលរកឃើញច្បាស់ណាស់ហើយថាបើសិនជាគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណគ្មានច្បាប់អានឹងត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ពោលគឺបិទចោលនៅទីតាំងលបាយនោះ
លោកបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែនេះពលគឺគិតចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2024នេះសមត្ថកិច្ចចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង500ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង 2,000 នាក់ហើយក៏កសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការបទបញ្ជារបស់លោកសសុខាធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរាជធានីទាំងអស់ត្រួតពិនិត្យទីតាំងលបែងផ្សងសំណាងទូទាំងប្រទេសអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសវណ្ណរតប្រាប់ VOA ថាមានក្រុមហ៊ុនលបែងចំនួន7ក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តលោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានបទបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរួចមកសមត្ថកិច្ចក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់លោកបានចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជានៃការបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់
ហើយយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជានិងការណែនាំនឹងចំពោះលបែងណាដែលមានច្បាប់ហើយចំពោះលបែងដែលមានច្បាប់ប៉ុន្តែអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវអានេះយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការលុបបំបាត
់ VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសេនសានបាននៅឡើយទេលោកអិនកុងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យយល់ឃើញថាការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនេះកាលពីអាណត្តិមុនក៏មានការបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យបង្ក្រាបដែរតែហាក់បីដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ
យុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងអេផ្សេងៗនេះយើងឃើញអាណត្តិប្រសាទបាមុនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់មានដាក់បទបញ្ជាដែរប៉ុន្តែបទបញ្ជាពេលនោះគឺធ្វើបានតែមកប្រើហ្នឹងក៏ស្ងប់ស្ងាត់បានតែពីដំបូងទេយើងឃើញថាក្រោយមកគឺរីករាលដាលដូចផ្សិតទៀតតាមមូលដ្ឋាន
សម្រាប់យុទ្ធនាការលើកនេះលោកជំរិនអាយអាញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការបិទចោលទីតាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប
់យើងពិឃុំថាអាញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិទាំងអស់ក្នុងនោះក៏មានអភិបាលខេត្តនិងស្នងការដ្ឋានពោបាលខេត្តគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជានេះព្រោះអីគាត់មានប្រសាសន៍មើលមកថាបើសិនជាមិនធ្វើតាមទេបំសាក់ទូនីតិរបស់មន្ត្រីទាំងនោះអាចនឹងជួបតាមនេះ
លោកបន្ថែមទៀតថាបើសិនមិនមានការបង្ក្រាបទីតាំងបញ្ចាំខុសច្បាប់និងទីតាំងលេងល្បែងខុសច្បាប់នោះទេសវត្ថិភាពភូមិឃុំនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាទស្សនវិជ្ជានៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ដែលអាចទាញអាមេរិកចូលទៅក្នុងជម្លោះថ្មីជាក្តីកង្វល់របស់ពិភពលោកប៉ុន្តែនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដោយជនជាតិចិនជាច្រើនសតវត្សមកហើយគេឃើញមានការរួបរួមគ្នាមិនមែនការបែកបាក់គ្នានោះទេអ្នកស្រីខេតបាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាតៃវ៉ាន់មួយនៅខាងក្រៅទីក្រុង Johannesburg ដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរោងពុទ្ធសាសនិកមកពីតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Fu Guangshan បានសាងសង់ប្រាសាទនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគេមិនឃើញមានការបែកបាក់គ្នារវាងតៃវ៉ាន់និងចិននោះទេលោក Erwin Phon គឺជាជនជាតិចិនចំនួនទី4សញ្ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
និងជាប្រធានសមាគមចិននៅខេត្តគួងថេងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
I think the one unifying factor here for many of the Chinese that come from
គឺថាមានការរួមរមនៅទីនេះសម្រាប់ជនជាតិចិនជាច្រើនដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកមិនថាតៃវ៉ាន់ចិនហុងកុងជនជាតិចិនក្នុងស្រុកនោះទេគឺពួកគេមានគំនិតរួមគ្នានៅទីនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដូច្នេះហើយមានការរួមរមគ្នាខ្លាំងណាស
់ជនចំណាក់ស្រុកចិនមកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅចុងទសវត្ស1800និងដើមទសវត្ស1900នៅក្នុងសម័យជីករ៉ូមៀសនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburgក្រោយមកនៅទសវត្ស1980និង1990ជនជាតិតៃវ៉ាន់មកបង្កើតរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីចិនដីគោកទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានកាន់តែច្រើននៅពេលរដ្ឋាភិបាលចិនបើកចំហទ្វារចំពោះពិភពលោកនៅដើមទសវត្ស2000នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅឆ្នាំ2013មិនមានទិន្នន័យជំរឿនផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែលោកផនថាជនជាតិចិនសញ្ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងស្រុកមានប្រហែល10000នាក់ហើយចំនួននេះអាចឡើងដល់ប្រមាណ200000ទៅ300000នាក់បើរាប់ទាំងជនជាតិចិននិងអ្នកជំនួញដែលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសលោក Daniel Lee ដែលមានឪពុកម្ដាយមកពីតៃវ៉ាន់ហើយលោកកើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថា
វាជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមិនមានការបែងចែករវាងចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់ទេយើងមានវប្បធម៌ដូចគ្នា
លោក Howard Su ដែលឪពុកម្ដាយមកពីខេត្ត Fujian ប្រទេសចិនក៏កើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរលោកស៊ូថាអាចមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែសាសនាអាចជួយបាន
The politics is definitely a very tough question to answer but what's incredible is
នយោបាយជាសំណួរដ៏ពិបាកឆ្លើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺពុទ្ធសាសនាបាននាំមនុស្សគ្រប់គ្នាមកទីនេះទោះបីជាមានចិត្តសាសនិងនយោបាយអ្វីក៏ដោយគ្រប់គ្នាគឺប្រៀបដូចជាគ្រួសារធំមួយអញ្ចឹងនៅទីនេះ
អ្នកនាងស៊ីមអានជេឡេឈូអូគេថាក្រុមវេស្កនឹងរបាំនៃព្រះវិហារនេះបានសម្ដែងជូនលោកប្រធានាធិបតីចិននៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាងឈូអូគេថាលោកស៊ីជីងពីងបានចោទសួរថាតើអ្នករៀនវេស្កចិននៅឯណាហើយក្រោយមកលោកថាការវេស្កចិននេះគេប្រើដើម្បីអបអរព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងឬកាលពីសម័យសង្គ្រាមគេក៏ធ្លាប់វេស្កផងដែរអ្នកខ្លះបារម្ភថាសង្គ្រាមអាចនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតពិសេសបន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលចិនមិនពេញចិត្តបានឈ្នះការបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់កាលពីខែមុនប៉ុន្តែនៅចម្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះចម្ងាយនឹងពេលវេលាបាននាំមកនូវភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់ប្រជាជនមកពីចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើនយឺតពលរដ្ឋស្វែងរកទំនិញដែលមានតម្លៃទាបត្រូវនឹងលទ្ធភាពចំណាយសិតវិមានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Biden និងព្រះមហាក្សត្រ Jordani បង្ហាញក្តីបារម្ភពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុង Rafah នៃតំបន់ Gazaនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្ទោសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់មេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនៅប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចិនគិតគូរឡើងវិញអំពីការចំណាយរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋចិនជាពិសេសយុវជនក្មេងៗបានងាកមកផ្ដោតទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃសមរម្យទៅនឹងលទ្ធភាពចំណាយអ្នកស្រីលីនណៃឈွန်រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនៅប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យអ្នកដើរទិញទំនិញក្នុងប្រទេសនេះរីកិតជាថ្មីទៅលើទំនប់ចំណាយសម្រាប់ពិធីបន់ជោឆ្នាំចិនឆ្នាំនេះដែលជារដូវដើរទិញអីវ៉ាន់ដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកដើរទិញទំនិញបាននិយាយថាឆ្នាំនេះពលរដ្ឋចិនជាពិសេសយុវជនក្មេងៗបានផ្ដោតការចំណាយរបស់ពួកគេទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃសមរម្យទៅនឹងការចំណាយនៅពេលពួកគេទិញសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈផ្សេងៗម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអ្នកស្រីឈីអាយុ31ឆ្នាំដែលបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់រដ្ឋក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាកាលពីមុនអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយអ្នកស្រីតែងតែចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរការកំសាន្តនិងការញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងវិធានការបិទគប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិនមកចំណូលរបស់អ្នកស្រីមានសភាពមិនទៀងទាត់ អ្នកស្រីបាននិយាយថាជីវិតរបស់អ្នកស្រីមិនពិបាកប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរទៅបរទេសលែងជាជម្រើសដែលងាយស្រួលដូចមុនទៀតហើយខណៈដែលអតិថិជនមានប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយតិចជាងមុនហើយតម្លៃទំនិញជាទូទៅកំពុងកើនឡើងអ្នកស្រីស៊ីបាននិយាយថាអ្នកស្រីនៅតែអាចរកបានទំនិញដែលមានតម្លៃទាបដែលអាចទទួលយកបានជាឧទាហរណ៍ម្ហូបអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានដែលរៀបចំសម្រាប់មនុស្សជាក្រុមមានតម្លៃប្រហែលតែពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះហើយគុណភាពនិងសេវាកម្មអាហារទាំងនោះមិនមានការប្រែប្រួលឡើយអ្នកស្រីស៊ីបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅពេលយើងមានផ្នត់គំនិតរស់នៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើតម្លៃទំនិញទំនិញដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះគឺរបស់ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនិងរបស់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមើលទៅល្អប៉ុន្តែវាក៏ជាទំនិញដែលមានតម្លៃសមរម្យទៅនឹងការចំណាយផងដែរអ្នកស្រីស៊ីបានបន្តថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយុវជនក្មេងៗនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានចំណាយហួសសមត្ថភាពដែលនេះមានន័យថាទោះបីជាប្រាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេមិនមានច្រើនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែចំណាយទៅលើរបស់ប្រណិតមកពីក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យពួកគេមានស្ថានភាពរស់នៅអន់ថយនិងគុណភាពជីវិតធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានមនុស្សធ្វើបែបនេះច្រើនទៀតទេអ្នកស្រីស៊ីបានស្នើឲ្យ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុំប្រើឈ្មោះពេញរបស់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីអាចនិយាយអំពីបញ្ហានេះបានដោយសេរីប្រធានបទអំពីសេដ្ឋកិច្ចបានក្លាយជាបញ្ហារសើបមួយនៅប្រទេសចិនដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បានរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដកចេញនូវវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសនេះនៅតែជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់តម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រាក់ខែធ្លាក់ចុះជាដើមអ្នកស្រី Wei អាយុ33ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងធនាគាររដ្ឋមួយក្នុងទីក្រុងសៀងហៃអ្នកស្រីមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយសារតែប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទរសើបអ្នកស្រីបាននិយាយថាគេអាចមើលឃើញសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈហាងលក់ទំនិញដែលនៅទំនេរនៅតាមផ្សារទំនើបនានាការងាកទៅទិញទំនិញដែលលក់តាមអនឡាញនិងការជ្រើសរើសយកផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែមានតម្លៃទាបអ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះថាសប្តាហ៍នេះមនុស្សម្នាមិនចាប់អារម្មណ៍ទិញរបស់ប្រណិតដូចមុនទៀតទេហើយបញ្ហានេះយើងគ្រប់គ្នាអាចយល់បាននៅពេលដែលយើងមានការរំពឹងទុកថាសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតមិនសូវល្អនោះច្បាស់ណាស់អ្នកប្រកាសជាមិនចង់ចំណាយប្រាក់ទាំងអស់របស់អ្នកនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅលើរបស់ថ្លៃនោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទាំងទីផ្សារអនឡាញនិងហាងលក់ទំនិញជាក់ស្ដែងកំពុងផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវជម្រើសផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លៃដែលអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលអតិថិជនយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការចំណាយដែលសមហេតុផលប្រទេសចិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនទិញផលិតផលក្នុងស្រុកជាយូរមកហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចកាលពីចុងឆ្នាំមុនថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះបានចាត់ទុកការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកជាគោលដៅចម្បងមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះនៅមុនបន់ចូលឆ្នាំចិនចូលមកដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការទិញរថយន្តសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងគ្រឿងសង្ហារឹមតបតែងលម្អផ្ទះនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួររបស់ចិនលោកឈិនស៊ីនឡេសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារនៅមហាវិទ្យាល័យអាជីវកម្មឈឹងកុងបានថ្លែងថាគេមិនគួរមើលឬបារម្ភទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការទិញទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លាំងពេកនោះទេលោកថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃគឺជានិន្នាការសកលហើយការចំណាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនកើតឡើងតែនៅប្រទេសចិននោះឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាហាងលក់ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅប្រទេសចិនមានប្រភពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោកបានបន្តថាការលេចឡើងនៃការលក់ទំនិញតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញក៏អាចជួយឲ្យពលរដ្ឋចិនវ័យក្មេងយល់ច្បាស់អំពីខ្លួនឯងនិងបញ្ជៀសការទិញទំនិញប្រណិតនានាផងដែរលោកបន្ថែមថាវាមិនមែនដោយសារតែពួកគេគ្មានលទ្ធភាពទិញរបស់ប្រណិតនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេខ្វះភាពជាលក្ខណៈបុគ្គលរៀងខ្លួនលោកថ្លែងដូច្នេះថាអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពទិញរបស់ប្រណិតទាំងនោះធ្លាប់និយាយថាពួកគេច្រណែននឹងអ្នកដទៃណាស់និងសង្ឃឹមថានឹងមានកាបូបម៉ាក់អាក់មេសនឹងគេដែរប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធភាពទិញសប្តាហ៍នេះមនុស្សក្មេងៗជាច្រើននិយាយថាពួកគេមិនត្រូវការរបស់នេះទេលោកបន្ថែមដូច្នេះថាដោយសារតែបញ្ហានេះវាធ្វើឲ្យមានការលេចឡើងនៅទំនិញក្នុងស្រុកនិងទំនិញយីហោដែលកំពុងពេញនិយមតាមពិតទៅនេះជាវិធីដែលពួកគេស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA.
សេតាវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលោកប្រាបូវូសូវៀនតូបានអះអាងថាលោកបានឈ្នះលោកជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៃកងទ័ពជើងគោកដែលមានរឿងជំរងចម្រាស់កាលពីអតីតកាលលោកត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីភេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាពីសេតវិមានហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកចនខឺប៊ីទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកុម្ភៈថាយើងនឹងអបអរលោកប្រាបូវូសូប៊ីអន្តូនៅពេលណាសមស្របខ្ញុំមិនអាចប្រាប់លោកអ្នកអំពីថ្ងៃឬខែឬពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាលទ្ធផលនៅមានតទៅទៀតយើងនឹងគោរពការបោះឆ្នោតនេះនិងសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដំបូងមកពីស្ថាប័នមួយចំនួនបានបង្ហាញថាលោកប្រាបូវូដែលដូចជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនដែរនិយមប្រើនាមខ្លួនជាជាងនាមត្រកូលបានឈ្នះគូប្រជែងគឺលោកអានីបាសវេដិននិងលោកកាន់ចាប្រាណូវូដែលលោកទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាង 50% ដែលចំនួននេះអាចបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជុំថ្មីលទ្ធផលជាផ្លូវការមកពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទូទៅមានកំណត់នឹងចេញផ្សាយនៅខែក្រោយប៉ុន្តែលោកប្រាបូវូបានអះអាងជ័យជំនះរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នករបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាថានេះគឺជាជ័យជំនះរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានលុបចោលការហាមប្រាមមិនឲ្យលោកប្រាបូវូចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែត្រូវបានដាក់កំហិតដោយមានការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការចាប់ពង្រត់និងការធ្វើទារុណកម្មក្រុមសកម្មជនដែលលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបណ្ដឹងឪពុកក្មេងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូដែលចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1998និងមានការទាក់ទិនជាមួយអង្គការកម្មយោធានៅទីមួខាងកើតនៅពេលត្រូវបានសាកសួរដោយ VOA អំពីថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden ស្រួលចិត្តជាមួយប្រវត្តិការងាររបស់លោកប្រាបូវូឬទេលោក John Kirby បានគូបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Biden លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាគ្មានការសន្ទនាណាមួយរវាងលោកប្រធានាធិបតីជាមួយពួកមេដឹកនាំបរទេសនៅទីណាក៏ដោយដែលលោកមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានិងកង្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនោះទេការនេះនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលោកប្រាបូវូបានសន្យាថាបន្តគោលនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពទូលំទូលាយរបស់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគឺលោកជូកូវីដូដូដែលគេនិយមហៅលោកថាជូកូវីលោកជូកូវីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាមួយរបៀបវិរៈមួយនៃទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចមុនអ្វីៗទាំងអស់ដែលនាំឲ្យមានការលូតលាស់ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកយ៉ាងលឿនជំរុញឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទី4នៅលើពិភពលោកឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមលោកជូកូវីបានឈ្នះលោកប្រាបូវូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនតែនៅឆ្នាំនេះលោកបានគាំទ្រអតីតគូប្រជែងរបស់លោកតាមរយៈកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោករាខាប៊ូមីងរាខាអាយុ36ឆ្នាំដែលបានឈរឈ្មោះជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រាបូវូលោកគីវរ៉ាន់អាចជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រាបូវូក្រោយតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតការលើកលែងមួយដល់បទបញ្ញត្តិមួយដែលថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិច40ឆ្នាំការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាលោកជូកូវីប្រឹងប្រែងបង្កើតសន្តិភាពនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងមើលរំលងកង្វល់ទាំងនេះដោយសារមុខនីតិសំខាន់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងការប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មច្រើនជាងគេទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅហើយប្រទេសនេះអះអាងថាខ្លួនមាននីកាយច្រើនបំផុតដែលជាធាតុសំខាន់មួយនៃអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីលោក Aaron Connelly គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលទ្ធផលបង្ហាញជ័យជំនះរបស់លោកប្រាបូវូនៅខែក្រោយខ្ញុំរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាក់ទងជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាបូវូដោយដែលខ្លួនតាក់ទងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ក្រោយពេលលោកបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2014ដោយបានលុបចោលការរដ្ឋបិទទៅលើការតាក់ទងជាមួយលោកកាលពីឆ្នាំទៅលោក Biden បានស្វាគមន៍លោក Modi
នៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Biden បានអោបអ្នកជាតិនិយមហិណ្ឌូអតាធិបតីរូបនេះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងពួកសមាជិកសភានិងក្រុមសកម្មជនបានរិះគន់សកម្មភាពនេះរបស់លោក Biden នៅពេលរដ្ឋបាលលោកផ្ដល់អធិភាពដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនគិតគូរអំពីសិទ្ធិមនុស្សដូចជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដែរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឃើញថាជាប្រទេសមួយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមូស្លីមច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាសម្លេងសំខាន់មួយនៃផ្នែកខាងត្បូងពិភពលោកជាច្រើនខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសាកាតានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពជាដៃគូខាងរ៉ែសម្រាប់សម្រួលពាណិជ្ជកម្មនីកែលនិងការយករ៉ែនីកែលនិងឧស្សាហកម្មសម្រិតសម្រាំងពឹងពាក់ភាគច្រើនទៅលើវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនចិនហើយដោយសារមានកង្វល់អំពីបរិស្ថានក៏មានការកម្រិតឧស្សាហកម្មនេះនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ទី2នៃប្រទេសសូដានីជាមេដឹកនាំអារ៉ាប់ដំបូងគេដែលមកទស្សនកិច្ចសេតវិមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7តុលាមកដោយព្រះអង្គបានជួបសវនាការជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងអនាគតនៃតំបន់កាហ្សាគណៈអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់កាហ្សាភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកុម្ភៈប្រទេសសូដានីកំពុងជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយគណៈលោក Biden ហាក់ដូចជារីគុណយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាទិដ្ឋភាពទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈដោយរំដោះចំណាក់ខ្មាំង2នាក់ដែលត្រូវក្រុមហាម៉ាស់ឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី7តុលាមកនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏67នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់ជនប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ1,500,000នាក់ជ្រកកោននៅទីក្រុងនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ទី3នៃប្រទេសសូដានីបានយល់ស្របកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈថានឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែជំហរមេដឹកនាំទាំងពីរលើប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាហាក់មិនស្របគ្នាខណៈលោក Biden បានប្រមានជាថ្មីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថា
The major military operation Rafah should not proceed without a credible plan.
ប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំក្នុងក្រុងរ៉ាហ្វាមិនត្រូវធ្វើដោយគ្មានផែនការច្បាស់លាស់មួយឡើយគឺការធានាសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងដល់ជនស៊ីវិលជាង1,000,000នាក់ដែលកំពុងជ្រកកោននៅទីនោះពួកគេត្រូវការការការពារហើយយើងក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាំងពីដំបូងគឺប្រឆាំងការបង្ខំជនលៀសពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់កាហ្សា
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah មានព្រះបន្ទូលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះថា
We cannot afford an Israeli attack on Rafah
យើងមិនអាចទទួលយកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងក្រុង Rafah ទេវាច្បាស់ណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌មួយទៀតយើងត្រូវការបត់ឈប់បាញ់យូរអង្វែងមួយសង្គ្រាមត្រូវតែបញ្ចប
់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និយាយកាលពីថ្ងៃ11កុម្ភៈថាអ្នកដែលថាយើងមិនត្រូវចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាទោះក្នុងកលតិសាណាក៏ដោយគ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យយើងចាញ់សង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះតាំងពីចំនួនចាប់ផ្ដើមមកលោក Biden បានបដូរជំហរពីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលដល់ការលើកជាសំណួរជំវិញសកម្មភាពរបស់ពួកគេថ្មីថ្មីនេះលោកបានហៅការឆ្លើយតបខាងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់កាហ្សាថាហួសកម្រិតប៉ុន្តែសេតវិមានកាលពីថ្ងៃ12កុម្ភៈហាក់ដូចជាទុកមួយអន្លើសិនជំវិញបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយដោយលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងដែលអាចនាំទៅដល់ការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏6សប្តាហ៍ដែរលោក John Kirby ទីប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថ្លែងដូចនេះថា
A humanitarian pause an extended pause
ការផ្អាកខាងមនុស្សធម៌ដែលមានរយៈពេលវែងជាងអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាតែមួយអាទិត្យដែលនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ទទួលបានជំនួយបន្ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថាអាចនាំយើងដល់ចំណុចចិត្តដល់ការបញ្ចប់ជម្លោះ
មន្ត្រីផ្នែកមនុស្សធម៌ថាដំណាក់កាលថ្មីនៃសង្គ្រាមក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាជាការគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងអ្នកស្រីរាវីណាសំដាសានីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយដូចនេះថា
An extremely high number of civilians, mostly women and children, will like
ចំនួនជនស៊ីវិលដ៏លើសលប់ដែលភាគច្រើនបំផុតជាស្ត្រីនិងកុមារអាចនឹងត្រូវស្លាប់ឬរងរបួសយើងបានប្រមានដល់សកម្មភាពដែលបំពានលើច្បាប់សង្គ្រាមការរំពឹងទុកពីប្រតិបត្តិការមួយក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាអាចបង្កឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃផ្សៃកាន់តែច្រើនថែមទៀត ពិភពលោកមិនត្រូវឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងទេ
ក្រុមហាម៉ាដែលត្រូវអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកនោះបានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃ7តុលាដោយសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅពេលនេះក្រុមនេះបានចាត់ទុកប្រដាប់ការក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មួយទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋក្នុងតំបន់កាហ្សានៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ចប់ការឈឺចាប់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digitalឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify, និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណសាររដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីនៅក្នុងពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលមួយរបស់រុស្ស៊ីលោកណាវ៉ានីបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរក្រុមបទចោតប្រកាន់ជាច្រើនដែលរួមមានទាំងបទចោតប្រកាន់ចូលនិយមផងដែរតែត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការដាក់ទោសសម្រាប់ការរិះគន់របស់លោករាប់ឆ្នាំទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អ្នកស្រីភេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលលោក Alexei Navalny បានបង្ហាញខ្លួនតាមវីដេអូអនឡាញលើកចុងក្រោយបង្អស់នៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមុនពេលព័ត៌មានអំពីការស្លាប់របស់លោកលេចឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនៅក្នុងពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលមួយដែលមានសន្តិសុខតឹងរឹងនៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងរង្វង់ពលនៃតំបន់អាក់ទិចប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងពីសេតវិមានថា
អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក Navalny គឺជាភស្តុតាងបន្ថែមបង្ហាញពីអំពើឃោរឃៅរបស់លោក Putinគ្មាននរណាម្នាក់ល្ងង់នោះទេមិនថានៅរុស្ស៊ីឬទីណាផ្សេងលើពិភពលោកនោះឡើយលោកពូទីនមិនត្រឹមតែវាយប្រហារពលរដ្ឋប្រទេសដទៃដោយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់លើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៀតផង
នៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខក្រុងញូនីកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីខាមេឡាហេរីសក៏បានថ្កោលទោសការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ានីផងដែរដោយថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមេដឹកនាំលោកខាងលិចដទៃទៀតរួមទាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បានចូលរួមថ្កោលទោសផងដែរ
ច្បាស់ណាស់លោកណាវ៉ានីត្រូវបានលោកពូទីនសម្លាប់ដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធ្វើបាបដោយលោកពូទីនដូចនេះដែរលោកពូទីនមិនខ្វល់ពីការស្លាប់រស់របស់នរណាទេឲ្យតែលោកអាចរក្សាអំណាចលោកបាន
លោកណាវ៉ានីវ័យ47ឆ្នាំដែលជាអ្នករីកគុណខ្លាំងក្លាលើលោកពូទីននិងលើអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំនៅពេលលោកស្លាប់លោកស្រីយូលៀនណាវ៉ានាយ៉ាដែលជាភរិយារបស់លោកណាវ៉ានីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាទាំងរបបនេះទាំងលោកពូទីនគួរតែត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើសហាយងក្នុងទាំងអស់ដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2020លោកណាវ៉ានីបានត្រូវថ្នាក់ពលដែលលោកថាលោកពូទីនជាអ្នកធ្វើទីភ្នាក់ងារពន្ធនាគារសហព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ានីថាលោកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនក្រោយពីបានដើរលោកឌីមីទ្រីផេស្កូវអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនថ្លែងថា
ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់លើរឿងនេះ
លោក Biden ថាលោកបានព្រមានលោក Putin នៅក្នុងអំឡុងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុង Geneva កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាបើលោក Navalny ស្លាប់ផលវិបាកនឹងអាក្រក់សម្រាប់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និយាយថា
We'll be talking to many other countries.
យើងនឹងនិយាយជាមួយប្រទេសជាច្រើនដែលខ្វាយខ្វល់អំពីលោកណាវ៉ានីជាពិសេសប្រសិនបើដំណឹងនេះពិតជាពិតប្រាកដមែន
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគិតថាមានប្រទេសណាអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីកោតទោសទៅលើទង្វើរបស់លោកពូទីននោះទេលោក Konstantin Sonin សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈ Harris នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសនានាក្នុងករណីនេះសូម្បីតែប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយគឺមិនអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីបានឡើយ
នៅក្នុងសវនាការដើមខែនេះលោកណាវ៉ានីបានប្រាប់បុគ្គលិកពន្ធនាគារឲ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកពូទីន
អ្នកគ្រាន់តែត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនផ្សេងគឺបានហើយខ្ញុំមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលខ្ញុំមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងតួនាទីរបស់ពួកគេម្នាក់ៗខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេ
អ្នករីគុណថារុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមអបអរជ័យជំនះមួយទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែមីនាខាងមុខលោកពូទីនបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1999មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA តោះទៅទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3នាក់ដែលមើលការខុសត្រូវលើក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅជាប់ព្រំដែនចិនដែលបានចុះចាញ់ប្រគល់ក្រុងនេះទៅឲ្យក្រុមយុទ្ធជនជាតិសាសន៍ភៀតតិចកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារដណ្ដើមយកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើប្រភពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទីហ៊ានរាប់រយនាក់បានទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់និងប្រគល់ក្រុងឡៃខៃនៅក្នុងរដ្ឋសាននិងទៅឲ្យក្រុមយុទ្ធជន Three Brotherhood Alliance បន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធគ្នាអស់រាប់ខែដែលធ្វើឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាត់បង់ដែនដីជាច្រើនការចុះចាញ់នេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនឹងបានបង្កឲ្យអ្នកគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារិះគន់បន្ថែមទៀតទៅលើឋានៈដឹកនាំរបស់របបយោធានេះបន្ទាប់ពីបានទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់មកមន្ត្រីយោធាមើលការខុសត្រូវលើក្រុងនោះនិងទាហានត្រូវបានក្រុម Three Brotherhood Alliance អនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីតំបន់នោះប្រភពយោធាមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន FFP ថាក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រី3នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមេបញ្ជាការនៃក្រុមលោកខៃផងដែរត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងនាំចូលសត្វខ្លា4ក្បាលពីប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងបំណងស្ដារឡើងវិញនៅសត្វប្រភេទនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រៃស្ងួតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ជាជំរករបស់សត្វខ្លាឥណ្ឌូចិនជាច្រើនក្បាលប៉ុន្តែអ្នកអភិរក្សថាការបរបាញ់ខ្លាំងក្លាខុសច្បាប់លើសត្វខ្លានិងសត្វដែលជាចំណីរបស់ខ្លាបានធ្វើឲ្យចំនួនសត្វខ្លាថយចុះសត្វខ្លាដែលគេឃើញចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសត្វខ្លាដែលបានថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលគេលួចបង្កប់នៅក្នុងឆ្នាំ2007ហើយសត្វខ្លាត្រូវបានគេប្រកាសថាផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ខ្លាឈ្មោះមួយក្បាលនិងញី3ក្បាលអាចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2024នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិតជាដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកខ្វៃអតិតជាបាននិយាយថាខ្លាទាំង4ក្បាលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងព្រៃទំហំ90ហិកតាក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតៃនៅភូមិខាងលិចខេត្តកោះកុងដើម្បីឲ្យស៊ាំទៅនឹងបរិស្ថានថ្មីមុនពេលប្រឡែងចូលទៅក្នុងព្រៃលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើខ្លាទាំង4ក្បាលដែលនឹងនាំចូលពីឥណ្ឌានេះជាប្រភេទសត្វខ្លាអ្វីនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from